Nikad ne treba verovati zvaničnim verzijama. Ovih dana ruski premijer, bivši predsednik Dimitrij Medvedev je šokirao ceo svet, otkrivši posle jednog razgovora da kad ruski predsednik preuzima dužnost, on dobije atomske komande, ali dobije i tajni dosije o vanzemaljcima. Je to bila šala ili ozbiljno?
Pa meni je to izgledalo kao šala, naročito što je sve zajedno umotano u jednu stvar koju je nemoguće demistifikovati. Reč je o tome da je to govorio u pauzi kada nije bilo zvaničnog snimanja.
Ali kamere su to ipak snimljene.
Da, ipak je snimljeno.
Tu i to je najveći hit postao na YouTube.
Pa sve je moguće u ovom svetu, ovom tehničkom i tehnološkom svetu, napraviti da bude drugačije od istine. Tako da ja mislim da je Medvedev napravio jedan sjajan gaf, ali priča o tome da li postoje vanzemaljci je najmanje, ajde sad najmanje pričam da je biblijska priča od Jezekilja pa na ovom, ali od proroka i slične stvari, od onoga gde je sve zabeleženo da postoje nekakvi objekti koji liče na leteća tela ili ove čuvene leteće tanjire, a toga je bilo još u starom Egiptu pa na ovom. Dakle, postoje i ove tehnički savremenije na YouTube-u gde imate recimo jednu priču o južnom polu u kome isto ceo taj sistem sa nekim podzemnim gradovima izgleda mistično i opet podsjeća na vanzemaljce. A ono još više, sistem Harp na Aljasi, koji u sve ostale mistifikacije šta sve može da radi, ima i tu priču o tome da je to prostor kroz koji ulaze takozvani leteći neidentifikovani objekti, ali ili leteći tanjiri koji su napravljeni za vreme Trećeg Rajha. Tako da mi u toj priči ćemo očigledno živeti u budućem vremenu, ali ovdje ima jedan fenomen vrlo zanimljiv, to je da se zgušnjava vreme, tako da broj informacija u jedinici vremena se povećava i mislim da ćemo uskoro saznati baš ono šta se stvarno događa na ovoj planeti, da li postoje reptilske civilizacije o kojima govori Ajk ili je ovo tačno što je rekao Medvedev, ali i zašto je recimo Cooper, William Cooper stradao.
Radi se o Amerikancu koji je provalio američke državne i vojne tajne o vanzemaljcima. Zašto je taj čovjek pre 10 godina izgubio život?
Pa zato, sad ne mogu kažem zašto, ali je činjenica da on pisao grupu Majestic, dakle, o probranim ljudima koji su pratili od Drugog svjetskog rata pa nadalje sve one fenomene koji su čudesni. Kad se nešto dogodi na planeti, a da je nemoguće otkriti uzrok, onda je logično da se zainteresuju za to velike sile, veliki sistemi, najmoćniji ljudi i da, na primjer, u tome učestvuje NASA i CIA i slični sistemi, nekad KGB i tako dalje. Bila je ta grupa čuvena Majestic koja je formirana od ljudi koji su i poznati, to su i generali i najumniji ljudi Sjedinjenih Američkih Država, i oni su radili na tim fenomenima. Postoje, dakle, fenomen istraživanja neidentifikovanih letilica otkad postoji svet, a posebno tehnološki od Drugog svjetskog rata.
Čak i na našim freskama u manastirima imamo leteće tanjire.
Pa je, u Sopoćaru. Dakle, liči na leteće tanjire i mi bismo po svemu mogli da sudimo da se događala ta komunikacija sa drugim svetovima ili sa drugim dimenzijama ili sa drugim sazvežđima i da su doletale takve letelice do nas, zato što, na primjer, naš Nikola Tesla je često govorio o tome. Čak je rekao da on ima uređaje koje omogućavaju takvu komunikaciju. A i ovo što je Harp napravljen na Aljasci po uzoru na njegovo delo, što je uradio Islund, je zapravo još jedan, da kažem, mističan podatak o tome. Sasvim je moguće da taj sistem koji ima sad već više od 180 antena, a jedna je dovoljna za komunikaciju sa svim uređajima na planeti, da se pita čovjek šta je sa onim 179 i taj sistem, budući da se umnožava energija, sigurno ima i neku drugu namenu osim one koja je potrebna za komunikaciju sa podmornicama ili za stvaranje nekih fenomena.
Znači, svetom ipak vlada neko svevideće oko.
Pa to svevideće oko, to je posebna priča, zato što svevideće oko je Bog. Ja sam kao naučnik, budući da sam se bavio naukom, eto, bar tih zadnjih 25 godina, došao do Boga preko nauke. Dakle, pre toga sam bio ateista i po analogiji mnogo toga se poklapalo da sam jednostavno i sam shvatio da postoji ili Bog, onako kako govore ljudi koji su oslonjeni na Sveto pismo, ili neka vrsta umne energije koja stvara, kreira, a isto tako i mi sa tom umnom energijom.
Dobro, ali ipak Srbija je jedina zemlja u kojoj je jedna ministarka prosvete smenjena, jer je negirala da je čovjek postao od majmuna. Radi se o Ljiljani Čolić, u vreme Koštunice, ona je smenjena jer je tvrdila da je to sramota propovedati deci u školi da je čovjek postao od majmuna.
Problem je u stvari onaj koji su nju smenili iz prostog razloga što je ona govorila, a verovatno, ne znam koliko ona znala u to vreme da su se već oni koji su tvrdili da je sve nastalo od velikog praska, pa nakon toga od vodonika, pa dalje nekim sjedinjavanjem, odrekli svoje teorije. Dakle, već tada, u to vreme kada su nju smenili, ljudi nju su smenili sistemci. Pa, ljudi koji su u sistemu, oni se plaše i svoje senke, plaše se za svoje radno mesto, kako će ko da tumači to. A zapravo, ovo je sistem velikog brata u kome nije dozvoljena priča o Bogu. Ovo je bezbožan sistem, iako većina ljudi na planeti su verujući ljudi. Mnogi ljudi ne znaju da u Srbiji kad se vojnici upišu i dođu na odsluženje vojnog roka, 84% prosečno tvrde da su pravoslavci. Samim tim, to su verujući ljudi bar formalno, ako ne i stvarno. Ali toliko veliki procenat ljudi da se ne uvažava u jednom sistemu, to je isto čudesno. Više, već je čudo to da vi možete da, recimo, proslavite Svetog Savu ili Svetog Nikolu i da to ne bude vest dana. Da kažu za Svetog Nikolu dođe 50% njih slave, a druga 50% Srba dolazi na slavu. I to nije vest dana. Gotovo svi se Srbi okupili oko jedne svečanosti. Dakle, ovo je svet u dobroj meri paradoksalan i budući da ga vode ateisti, internacionalisti, oni koji su u sistemu velikog brata, meni je potpuno normalno da neko izopšti osobu koja govori u ime Boga i svih onih koji veruju u Boga.
Koji je to sistem koji vlada s nama? Ti često govoriš da ne pratiš dnevnu politiku, jer znaš da nam je sve to zapisano negde. Samo proveravaš da li se to sve ostvaruje po planu.
Kad neko istražuje ovo područje u kojem sam ja, a to je recimo istraživanje teorije ratovanja, onda dođe do dokumenata koji naravno su, da kažem, javno pristupni dokumenti, ali se ne uče u školama.
Naprimer,
govorimo, pa recimo, vojne strategije i doktrine se uče samo u vojnim školama. I onda je meni normalno da neko sa Fakulteta političkih nauka suštinski ne zna šta je to, recimo, vojna strategija, koliko su te strategije važne, šta znači strategiju u opticaju, šta znači doktrine u opticaju, da ne prati istorijat doktrina, koja je administracija, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je u Rusiji, kada usvajala koju doktrinu, šta je suština tih doktrina, a zapravo je u tim dokumentima napisano sve što će biti. Ne može neka velika sila kao što su Sjedinjene Američke Države da nešto rade ako ne planira. Ako napravi plan, a pritom je transparentna, kako oni kažu, onda je logično da su oni napisali u planu šta će sledeće biti. Ja ću reći samo kao primjer nekoliko dokumenata. Recimo, postoji dokument Zajednička vizija 2010, pa posle toga je objavljen 2015. i 2020. U Zajedničkoj viziji 2010. je već bilo objavljeno šta će raditi oružane snage Sjedinjenih Američkih Država do 2015. godine. A taj dokument Zajednička vizija 2010. nije objavljena na 2010. godine, nego je objavljena 1994. Dakle, 6 godina pre toga. U toj dokumentu sad govorim kao primer, kao biser je, na primer, da će oni uspeti u tome da budu informatički najbolji na planeti, da će usvojiti nove tehnologije kao što je nanotehnologija i da će dalje vladati svetom kao i što i sada vladaju. Ali ono što je biser je da će moći da pogleda svaku tačku na planeti i svake tačke na planeti. Što znači, ako neko analizira, to znači da od tog momenta, od 2015. godine, ne bi trebalo da postoji prostor kao fenomen, vojni fenomen. Jer ako vi pogodite svaku tačku na planeti, svake tačke na planeti, što će onda flote? Nemate razloga da energiju, naoružanje, ljude premeštate negde, jer ćete precizno pogoditi, kao što su radili 1999. godine na ovom prostoru, svaku zgradu. Mi smo prva država na planeti.
Na kojoj je primijenjena nova tehnologija?
Na kojoj su in vivo u eksperimentu primijenili sve te nove tehnologije koje su napisali 1994. u kojima je govorio William Cohen. Dakle, čovjek je to sve rekao. Sve je to napisano.
Tadašnji državni sekretar za odbranu Amerike. On je zvanično saopštio 1994. ono što su...
U kvartalnom izveštaju, hoću da kažem da tu ništa mistično nema. Samo je pitanje da li mi znamo, da li pratimo, da li učimo. Ja sam to na nekoliko mesta pisao, da naši predsjednici, kad bi znali sve to što piše, onda bi bili obrazovani i ne bi se iščuđavali sve
što im se desilo.
I ne bi toliko grešaka pravili, jer ako znate tačno da je precizno pogođen generalštab i jedna zgrada i druga zgrada i ja, evo, fenomen isto, moje kancelarije u kojem sam bio, to nije bilo, to nije zbog mene, i na Dedinju gde sam bio komandant diviziona, direktan pogodak ima u moju kancelariju. Ima direktan pogodak u kancelariju gde sam sedeo sa generalom Pavkovićem, znači gledano od železničke stanice Nemanjina ulica, objekat sa leve strane, pored one zgrade u kojoj je sad takozvane kamene zgrade, zgrade 1. Direktan pogodak u tu kancelariju. Ovamo sam bio u desnoj zgradi, gde je sad Ministarstvo odbrane na prvom spratu, Upravo za strategijske sudi i politiku odbrane, direktan pogodak u tu kancelariju, ali i taj ceo ulaz je srušen direktnim pogodkom rakete. Dakle,
znači, ono ne samo da su gađali zgrade, nego su gađali kancelarije.
Dakle, hoću da kažem koliko je precizno 99. bilo moguće pogoditi nešto, a u međuvremenu se tehnika i tehnologija razvijaju. Dakle, svaku zgradu koju su gađali, uključno onu ambasadu Kine,
zašto je gađana Kineska?
Nikakav promašaj nije bio.
Znači, to nije kolateralna šteta.
Ne, oni su tako to nazvali, normalno to bi i ja uradio da sam u njihovoj koži, ali oni su direktan pogodak uradili da vide koliko je Kina moćna, da vide da li Kina može da reaguje, kako će reagovati i to se i dogodilo. Dakle, definitivno, budući da Kina i Rusija u to vreme nisu bili dovoljno moćni da odreaguju, oni su odreagovali prirodno. A ovo je bilo samo test moći Kine i Rusije u te 1999. godine. I naravno, budući da jedna i druga zemlja uzrastaju i vojno, tehnički i tehnološki, da su Sjedinjene Američke Države sve većim problemom. Sve ovde što se događa, ja govorim Sjedinjene Američke Države, znači, administracija Sjedinjene Američke Države, koja je sve samo nije američka, to nije administracija američkog naroda. To je kao i svaka druga administracija na planeti postavljena administracija od strane takozvanog velikog brata. Dakle, nikako da dođemo do... To su najmoćniji ljudi, megafinansijeri, koji financiraju i NATO, i NASU, i Agenciju za nacionalnu bezbednost SAD-a, i DIU, i BIU, ne BIU, a možda i BIU.
A možda i BIU, zašto?
Ne zna se.
Znači, nije slučajno dakle, BIA postala ne, nova CIA.
Ali hoću da kažem, OEPS, onaj čuvenu komisiju evropsku, to su sve ljudi koji su počinjeni megafinansijerima, onima koji su najmoćniji.
Emisija koja je obeležila godinu. Tomislav Nikolić.
Drugo, ja jesam siročina iz Šumadije, to priznajem, ali to je za ponos.
Ćirilica, nedelja u 16.
Mnogi ljudi neće da shvate da je NATO privatna vojska, da je NATO ratuje i ostvaruje zadatke najmoćnijih ljudi na planeti i ovo što su radili na našem prostoru. Kada sam ja recimo 93. godine objavio tekst baš na mreža na Srbiju, tada sam rekao da će NATO doći na Kosovo i Metohiju. Dakle, u tom tekstu 93. tada je postojao samo UNPROFOR u Republici Srpskoj Krajini. UNPROFOR. I odmah se dokazalo, ubrzo se dokazalo da su vojnici UNPROFORA, znači UN, znači snaga Ujedinjenih nacija, samo promenili beretu i stavili su umjesto plave zelenu i ostali na istom prostoru. Znači, isti ljudi sa istim naoružanjem postali su odjednom NATO snaga. I IFOR, KFOR, sve su to snage NATO-a koje su finansirane ne od strane članice NATO-a, nego od strane mega financijera.
Dakle, a da li je čitav ovaj rat 90-ih zapravo bio obična dislokacija američkih trupa i zapadne Evrope.
Jeste, i to su svi znali unapred, da se razumije. Bilo ono, Evropa 1990.
Da mi nismo znali zašto ratujemo, zapravo samo se vršio jedan transport trupa, ništa više. A sad što smo mi doživjeli tragediju...
Vojci, ja to smo već pričali jednom prilikom, u vojsci smo znali da one trupe koje su bile locirane u Nemačkoj, da su već bili smetnja i nemačkom narodu i da su jednostavno odlučili da ih pomere. Dakle, to pre nego što se dogodilo sve ovo na Balkanu...
A i su morali da izazovu rat na Balkanu da bi pomerili trupe?
Pa jeste, evo koliko je to vojno, strategijski normalno. Normalno je zato što se sa Balkana kontroliše kompletna Evropa. Dakle, sad govorimo opet o Sjedinjenim Državama, kao komponenti NATO-a, kao najmoćnijoj vojnoj snazi na planeti. Geostrateški, geopolitički i vojno-strateški je najvažnija tačka na planeti Balkan. Dakle, ne postoji ni jedna tačka na planeti koja je toliko važna kao Balkan. Zašto je važna? Pa za vreme hladnog rata, mi smo bili siva zona, Sjedinjene Države su neprestano pokušavale da dođu na ovaj prostor i čak su imali neke ugovore oko toga da flota uđe u naše prostore, koliko to košta, da imaju svoju bazu i tako dalje. Bilo je od Drugog svjetskog rata gotovo do ovog rata na našim prostorima i takvih pokušaja. Mi smo na neki način bili i članica NATO-a jer... To je Smilja Avramov čak našla i dokument po kojem je dokazano
da smo od Drugog svjetskog rata i Turske, Grčke i Jugoslavije, to je južno krivo NATO.
Jeste, a mi smo se igrali sve vreme rata ili mi smo dislocirali našu vojsku, čas smo išli, pravili vežbe, manevre prema istoku, čas prema zapadu, sve to. To znači ni oficiri nisu znali šta se zapravo dogodi, ajde da kažem, dogovorio naš Josip Broz i kako je on sarađivo sa istokom i zapadom. Dakle, mi još uvijek nismo saznali celu istinu šta se događalo. Ovo hoću da kažem, koliko je važan taj Balkan. Uspjeli su da ga dobiju pobedivši u hladnom ratu. Hladni rat je završen 1989. godine.
Padom Berlinskog zida.
Dignuta je gvozdena zavesa. Otvoren je prostor zapada za Rusiju i njihove građane koji su bili u nekoj vrsti zavesa i odvojeni od sveta. srušen je Berlinski zid kao simbol podvojenosti između istoka i zapada i ušli smo u novu eru, ali ono što mnogi nisu razumeli, nestao je ceo jedan sistem vojni koji se zove Varšavski ugovor preko noći, da se niko i dan danas ne pita. Nema ni jedne emisije u kojoj bi istoričar ili vojni stručnjac ili neko demistifikovao taj fenomen da nestane tako moćna sila, ne, ona koja je bila balans naspram NATO-a, da nestane i da se samo spomenu oni tenkovi koji su ostali u istočnoj Njemačkoj i zarađali tamo na nekom prostoru. Dakle, definitivno...
A komunizam je stradao u ratu zvezda, teskinom tajnom oružju.
To je posebna priča. Ovo hoću da kažem, dakle, u hladnom ratu su Rusi ili SSR izgubili taj rat, priznali da su ga izgubili, Gorbačov je to uradio tako
što... Zašto je Rusija kapitulirao?
Perestrojka, ali moram prvo završiti sa Balkanom, pa ću onda to objasniti. Dakle, zašto je važno ovdje doći? Insistirali su da to urade, pobedili su u hladnom ratu i dobili ovaj prostor. A onda je tu došao, recimo, Sean Gervasi, koji je savjetnik Margaret Thatcher, i nama je rekao šta je kome pripalo. Dakle, mi smo u Ministarstvu odbrane jednog dana dobili informaciju ko je u toj preraspodeli šta dobio, koji prostor pripada Nemačkoj, koji se Nemačkoj državi, koji Rusiji i tako dalje. Znači, mi smo podeljeni pre nego što smo ušli u rat. Dakle, mi smo pre nego što smo ušli u rat, to znači 1991. godine, već bili podeljeni. Tada je čak i Boren Christopher rekao da se, da nestaje veštačka tvorevina SFRJ. Ali ono što ljudi ne znaju, ta veštačka tvorevina je bila na Nišanu od 18. augusta 1948. godine. I po istom modelu je razbijen SSR, ČSSR i SFRJ. Dakle, tamo je pisalo. I sve od te 48. godine do 91. godine je bilo razbijanje ta tri sistema, te tri veštačke federalne jedinice. I onda dolaze oni praktično, zadobili su prostor, osvajaju ga. E sad, kako će narod da pristane da se pomeri sa svog prostora gdje je živeo vekovima? Evo, ovo sve što smo mi gledali, premeštanje NATO-a i stacioniranje na Kosovo i Metohiju se dogodilo upravo po tom protirivanju Srba, koji bi bili stvarno remetilački faktor na ovom prostoru, on bi stalno tražili neka svoja prava. Proterivanje Srba je ostvareno od strane Evropske zajednice, pa posle u spomeni sa američke države, jer su sve američke države, budući da je Evropska zajednica nije odradila kako treba, to je efikasno, a oni su odrađivali preko one svoje čuvene trojke, komisije i tako dalje, od Briona pa na ovamo, znači to je sve rađeno perfidno. Uz naše predsjednike koji su dobili zadatke, mi smo zapravo proterani, govorim na Srbe, sa svojih prostora i doterani tu gdje jesmo, stavili
od
smo
Krajine do Bosne
i došao
do
je NATO na naš prostor. Dakle, oni su uspjeli u onoj zamisli koji
šta
su
imali. Šta mi taj Englez rekao, šta je čije, pre nego što je počela? Ispričaj, kako je to bilo?
Pa praktično je trebalo
da... Je imao neki sastanak, kako to izgleda? Ili je napisao tekst?
Trebalo je taj, šta je Sean Gervasi rekao?
Da.
Ja nisam bio na tom sastanku, samo to je sad iz druge ruke. Dakle, severno od Save i Dunava je pripalo Nemačkoj. Ovo što je sad pod Amerikom otvoreno, znači Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina su pripali Amerikancima, a Srbija Rusima. S tim što su Rusi izgubili to budući da je su imali takve predsjednike kao što je Jelcin, koji je potpuno nesigurna ličnost, nije uspio da ostvari taj svoj deo posla i nije uspio da zadrži taj prostor. Naravno da je Zapadu jako odgovaralo da se to ne dogodi, iako u tom sporazumu Rusija trebala da ima neki svoj prostor ovdje, da ima neku vrstu utjecaja mnogo većeg nego što ima. Tako da su Amerikanci zapravo i taj prostor stavili pod svoju kontrolu i preko svojih ljudi uspjeli da ovladaju ovim prostorom, odnosno da imaju veliki utjecaj na ovim prostorima, jer naši ljudi su iz samog vrha i vojnog i državnog neprestano išli u američku ambasadu po neke, da kažem, zadatke, i to se događa od 1991. godine na ovamo. A zanimljivo je isto to da nisu uspjeli sve da urade kako treba, pa mi onda živimo ovaj život koji živimo, koji nam izgleda ovako smutan, nije sasvim definisan i mnogo toga nam nije jasno. Našim administracijama mnogo toga nije jasno što se događa, ne znaju kome da se obrate.
Tek kad padnu s vlasti, shvate u čemu su učestvovali.
To važi za svakog u ovom svetu. Mislim da je to dobar sistem, da se ne zna niko vlada, niko postavlja zadatke. Ja sam često to i govorio i pisao da čovjek kad uđe u kafanu, reši problem ako mu upadne muva u supu, a naši ne znaju da reše pitanje državnog nivoa. Reći to kao biser da bi možda neko i shvatio da treba drugačije da misli. Dakle, ako imate problem, vi pozovete šefa, znači pozovete prvo konobara da vam reši, on može čak i da vam opsuje, kaže, ma ko te... Onda on pozovete šefa sale, to je neki obično ukrućeni čovjek sa mašnicom, a onda i on ako neće da kaže da se promeni supa, on znači da je on u tome učestvuje i on može nešto da vam kaže, onda tražite direktora ili onoga koji je vlasnik restorana. To važi i ovdje kod nas. Dakle, ako nama neko pošalje Havira Solanu ili neku Oli Ren ili nekakvu drugu osobu, treću, mi treba da pitamo ko je vaš šef, ako ne možemo u kontaktu sa njim nešto da rešimo. I definitivno, vi ste nam rekli uslove koje mi ne možemo da ispunimo i molim vas, ko je vas poslao ovdje. Ako on kaže da ga niko nije poslao, onda je on stvarno nezbrinut. To znači da je on se sam setio da nam radi o glavi. Dakle, on posle toga ne bi imao neku budućnost. Ali budući da on sigurno ima leđa, onda mi tražimo tu osobu, sa njim treba kontaktirati. Ako i ta osoba kaže...
Kako mi nikako nismo
onda mi moramo doći, hoću da kažem da moramo doći, mi smo dužni, budući u kom vremenu živimo, mi govorimo na svoje predstavnike i političare, naši državnici, su dužni da dođu do onoga ko se setio da Srbiji otkine Kosovo i Metohiju. Dakle, ko se setio da pravi prelaz. Znači, mi moramo doći do inicijatora te ideje i da sa njim razgovaramo.
A mi sa pajserijima koje šalju ovdje da nam zavrću ruku.
Da, pa mi smo imali
situaciju. Reketaši dolaze razni iz evropskih institucija.
To je prosto smešno, kaže da on posluga neko iz Evropske komisije. Ko je bre iz Evropske komisije? Koji su to? Pa Dragoš Kavajić je pisao to Evropskoj komisiji još tamo 90. godina. Ti dvadesetak ljudi, pa to su ljudi sa završenim kursevima. Oni nemaju ni školu. Dakle, oni imaju samo položaj u sistemu Velikog brata. Dobili su ulogu u sistemu Velikog brata. Dakle, mora nama nekoga kaže ko ima toliko pravo nad celim jednim narodom, ko ima pravo da razbije srpski narod, da razbije Srbiju, da napravi regionalizaciju, da poništava
sve države. Kako su i Hrvati i muslimani i Albanci došli do šefova i postali njihovo tajno oružje, a mi nismo dalje stigli osim tih evropskih činovnika?
Ja mislim da oni nisu došli do šefova, oni na isti način misle kao mi. Čak sam jednog, saznao sam da su Hrvati napravili svoju vojnu doktrinu. I čitam tu doktrinu, ne možeš da verujem koliko je to besmisleno. Potpuno je smešno. Doktrina je radi doktrine, da postoji, ništa od toga ne može da se upotrebi. I onda mene neko pitanje kako može da kažeš tako, ja sam posle napisao tekst u Novom glasniku u kojoj sam rekao da je to smešno. A on kaže kako to možeš da kažeš, čime to tvrdiš? Pa oni, kažem, prepisali su našu školu. Svi su oni, ti generali u Hrvatskoj su učili naše vojne škole, u kome se sve to učilo ne radi stvarnosti, nego da bi imali dokumente. I oni su imali dokument. Oni nisu napravili dokument koji ima veze sa stvarnošću ni sa budućim ratovima, ni od koga se oni ne odbranili. Šta je specifičnost i šta je razlika njihova u odnosu nas? Pa to što su oni instrument. Dakle, oni su korišćeni i muslimanski narod, koji, pazite, musliman je, kad se prevede, to znači vernik. Ne postoji narod koji se zove vernik. Zamislite narod koji se zove vernici. Hoću da kažem, dotle je to došlo da su oni instrumentalizovani, da su zapravo ostvarivali ciljeve Velikog brata preko Sjedinjene Američke Države ovih sistema o kojima ja govorim. Dakle, definitivno su samo upotrebljeni da bi se ostvarilo ovaj cilj, na primjer, da se stavi NATO baza na Balkanu, da se postave ove vlasti marionetske i na ovim prostorima. I ja mislim da su sve vlasti, ne samo na našim
prostorima. A zašto Srbi nisu pristali da budu instrument?
Pa ja mislim da to nije zavisilo od njih. Mislim da bi bili to. Ima mnogo Srba koji bi odmah prihvatili da budu instrumenti. Nije to nikakav problem.
Mali poljoprivrednici, ukoliko se udruže, mogu postati veliki. Zadrugarstvo će im doneti jeftiniju nabavku repromaterijala, a kasnije siguran i dugoročan plasman.
Mi smo sanjali da budemo američki žandar na Balkanu. Nudio se i Slobodan Milošević, nudili su se i ovi posle njega. Međutim, ne da nismo bili žandar, nego se sve to odigravalo preko naših leđa.
Bilo bi divno da su se i nudili i da ih je neko izabrao. Nisu ni jedno ni drugo. Mislim da jeste da su dobili informacije i instrukcije šta treba da rade, ali evo...
Evo, Srbi su kroz istoriju bili žandari i Evrope i Turske na Balkanu. Zašto Veliki brat nije odabrao Srbe da budu žandari?
Ovo je sad pitanje koje je globalističko, mislim, svetsko je. Jer je, stvara se novi svjetski poredak i novi svjetski poredak je počeo da se stvara 1989. godine. Dakle, pre toga je papa rekao 10 godina pre toga da treba da se počne sa novim svjetskim poredkom. Dakle, mi smo ušli u novi svjetski poredak gde treba da se ostvari vladavina iz jednog centra celom planetom, da bude jedna vojska planetarna, to je NATO, da imamo jednu internacionalnu policiju koja bi kontrolisala sve ostale policije, jedan bankarski sistem, jedan pravni sistem i tako dalje. Znači, taj novi svjetski poredak se stvara. E sad, ovi naši likovi koji se spomenu, na primjer, Slobodan Milošević nije mogao ni svoju porodicu da vodi. On nije mogao, on imao autoritet ni u odnosu na kći, na sina, a kamoli u odnosu na suprugu. Kad vi dođete u situaciju da bude predsjednik neko poput, evo, opet da spomenem našeg Tadića, koji isto tako ni u porodici ne može da ostvari, a psihologija, a mislim da retko koji psiholog zna šta je psiha. Govorimo o sistemima koji proizvode neznanje. I ako vi takve ljude postavite na neke funkcije, onda oni zapravo samo mogu da budu na razumem, da kažu u redu je i da rade za nekog. To nisu ljudi našeg sistema. Odavno ni Rusija nema svoju vlast kao tako velika zemlja. Ruski narod nema rusku vlast, pa ni Srbi nemaju srpsku vlast. Nije dozvoljeno da neki narod na planeti ima svoju vlast. Čak su zagovornici novog svjetskog poretka govore o tome da je nacionalizam najveći problem novog svjetskog poretka. Dakle, treba ugušiti sve nacionalne snage. Ovdje se kod nas događa da kad mi protestujemo da nam ne stavljaju granicu prema Kosovu i Metohiju ili da ne stave neki prelaz u sred slobodne teritorije, mi kažemo mi smo slobodna država, jel? Onda nas koji protestujemo proglase za desničare. Dakle, kažu, skupili se desničari i onda kažu da su to Dveri, da su obrazi slične organizacije. A obrazi, recimo, Svetosavska organizacija. Dveri su zasnovale te prve svoje koncepte i ostalo bori se za srpski narod i za neki pravoslavni pristup i svetosavski pristup rješavanja problema, što znači oni ne izazivaju nedaće veće nego što jesu, nego štite svoj narod i pokušavaju da reše neke probleme. Ne, oni su desničari. Koji proglasi za desničarima? Pa u medijima. Mediji jednostavno ujutru kažu, sinoć se skupilo 800 desničara ili 1000 desničara, tamo gde hoće da naprave od 1000, oni naprave 5000, gde hoće da naprave od 5000, naprave 50000, od 50000 naprave 500000. A tamo gde žele da obrnu sistem, oni naprave recimo od 3000, 1000 i tako dalje. U svakom slučaju, ovo je svet u kome narodi su ugroženi i taj koncept još od 1905. godine, koji je objavljen u protokolima sionskih mudraca je na delu regionalizacija koja je još tada uspostavljena i sad regioni i svi oni koji zastupaju regione nisu ni svesni da kidaju i državne tvorevine kao što je Srbija i recimo nacionalno biće, sva nacionalno biće. To važi i za Albance, i za Hrvate, i za Nemce, i za Francuze, znači svuda isti proces.
Dobro, ali ti kad nastupaš na televiziji, čim počneš nešto da govoriš, oni ti kažu, dosta, to je teorija zavere.
Da.
To je... I učutkaju te.
Bravo, bravo za ovako pitanje, zato što ja sam u novogodišnjoj emisiji, odnosno ono posvećenog smaku sveta, hteo da kažem šta mislim o nasi. Mislim, sad ja... uslovno rečeno kao naučnik, neki elektroničar, prati mi te stvari šta radi NASA. I kako oni ne mogu da pogode ni jednu prognozu vremena. Mislim, evo sad, u posljednjem mjesecu nisu pogodili ni jednu prognozu vremena, ni dan za dan.
Znači i vremenska prognoza greši.
Oni ne mogu, a imaju svoj sajt, NASA-in sajt. Pa
znači vremensku politici. Prognozu nikako
oni
ne gledajte
da
na NASA sajtovi.
Znači, lako dokazivo. Ja sam htio da kažem da je to jedan od sistema u sistemu velikog brata koji radi neki svoj drugi posao, ali činjenica da naš seljak na planini, ako ga pitate kako će sutra biti vreme, može da vam pogodi, promaši možda za stepen dva, mislim i da li će padati kiše, reći će, ali to NASA ne može. Zašto sam ja to htio da kažem, a ne to da sistem, rušim sistem velikog brata. Ne,
ali u demokratskoj Srbiji je to
lažan sistem,
to
koliko
zabra...
je ranata u tom sistemu. Dakle, mi živimo... sistem laži. Nekome odgovara da smo stalno obmanuti i da nas ne uče u školi. Zašto ne bi govorili istinu u školi? Zašto ne bismo govorili o sintinci? Što ne učimo novi svjetski poredak u školi? Što ne učimo u školi Evropsku uniju, kako ona izgleda? Onda bi naši predsjednici znali kome da se obrate. Dakle, ako tačno znaš strukturu, znaš koje je pretpostavljanje, postoji hijerarhija, tačno se obratiš onome. Kao u vojci, znači, ako vojnik ugrožen, se obrati komandiru
vojska. Ali krivo adrese od nas. Ti...
Ne krivo ni ništa. Ne, naprotiv. Ne postoji, ništa nije sakriveno. Sve se zna, tačno se znaju telefoni, omogućena je komunikacija i preko e-mailova, ne postoji ni jedan sistem, sve je transparentno. Ovo je demokratija.
A kako Srbi uvek su pogrešili adresu? Kome da se obrate?
U tom jeste problem ako neukog čovjeka staviš na funkciju i on ne zna, on razmišlja o sebi, a ne o nekom drugom, onda je stvarno u problemu ceo taj sistem. Izuzetno je važno da progledaju upravo ti ljudi, jer mi možemo da progledamo samo preko informacijnog sistema. Ne postoji ni jedan drugi način da čovjek se osvesti nego preko informacija. Onda je pitanje gdje informacije saznaješ, a treba da ih saznaš od svojih roditelja, znači od majke na majkinim grudima, pa onda do vrtića, pa u vrtiću, pa u osnovnoj školi i tako dalje.
Ovo što ti govoriš je logično, međutim, smatra se da sve što ti pričaš nije politički korektno. To je nova kategorija koja je ovladala u demokratskoj Srbiji, kao što je bila moralno-politička podobnost u komunističkom dobu.
Pa da, to znači da je uvek bilo isto. I ja isto mislim da je bilo. I da je od postanja uvek isto. I da je samo reč o tome...
Po čemu ti nisi politički korektan u današnjoj demokratskoj...
Ja mislim da sam ja politički jako korektan. I da vodim računa šta govorim i biram reči kada govorim, zato što bi mogao da dajem epitete. Ja ih ne dajem. Ovo su samo imenice. Ne govorim o pridavima. Ja ne kažem uz NATO zločinački NATO. To je
bila...
mislim kod svakog.
Čekaj, ali, to je bila ratna propaganda u kojoj ti bio portparol.
Ne, definitivno. Kad sam ja došao na dužnost portparola, prvo što sam uradio sve dokumente gdje god su bili pridavi sam izbacio.
Znači, zločinački NATO izbačen.
Nema zločinački NATO. Dovoljno reći da je NATO ubio Milicu na noši. Ne, to svaki čovjek misli svojom glavom. Što bi ja rekao da je NATO zločinački? Oni, ako su ubijali naše matematičarke, devojke tamo po mostovima, ako su kasetne bombe bacali po pijacama, ako su gađali i navodno slučajno pogodili neki voz i slučajno i most usput i ako su gađali izbjegličke
zone.
Ali ja sad trebam nekom da kažem da je to zločin. Ne, mislim da to ne treba. Svaki čovjek misli svojom glavom i nikad
nisam se da... Je nešto pogođeno u Srbiji mimo plana ili je sve po planu gađeno?
Ja mislim da je malo, što bi rekli mi raketaši, kvadratno odstupanje moguće, jer ajde da kažem, na primjer 90. godina sa raketama iz Pariza je moglo direktno da se pogodi VMA sa kvadratnim odstupanjem od 20 metara. Dakle, iz Pariza sa te udaljenosti moglo da se pogodi, ako gađate centar VMA, što je normalno, ne postoji šansa da se promaši VMA. Zato, budući da je to 90. a ovo je 2012. tehnološki se mnogo usavršava, nevjerojatno iz trenutka u trenutak se usavršava i tehnika i mogućnosti, tako da ne vjerujem u promaše.
A ti si u vojsci se afirmisao kao ekspert za nenaoružani oblik agresije. Šta je to?
Neoružani oblici agresije su sve vrste agresije koje nisu oružene. Što znači, i to sam govorio...
Šta je nas gore razorilo kao Srbe? Da li kad su nas gađali kasetnim bombama, tomahavcima ili taj nenaoružani oblik borbe koji je potpuno razorio Srbiju. Od ovih nekoliko ruševina to je manje više moglo da se sanira, mostovi, ali ovo što je na nenaoružan način urađeno u Srbiji, teško je to ispraviti.
E, divno je. Prvo, to je svetski problem. To je problem svih naroda na planeti.
Ma nas ne interesuju više nego šta će biti s nama.
Definitivno. Ma ne možemo, mi smo deo tog bića planetarnog. Svi narodi, ljudski rod je ugrožen na isti način kao i Srbi. Dakle, ne postoji to. Ali ovo ko ću kažem. Ja sam oficirima, mojim kolegama stalno govorio, zašto vi se bavite tim drugim stvarima koji nisu vaše? Znači, što bismo mi o neoružanim oblicima agresije pričali da nema ni jednog pripadnika Ministarstva odbrane? Kako mi koji imamo oružje i oružjem moramo da se branimo, treba to da nam bude osnovna preokupacija, zašto mi organizujemo, skupujemo o neoružanim oblicima agresije, a niko iz Ministarstva odbrane to ne radi. I onda naravno to odmah je i odgovor. Oni pojma nemaju o tome. Oni nisu ni učeni za to, nisu imali ni iskustva, nisu imali mogućnosti da im dopre do mozga da tako nešto postoji. Učeni su recimo školama kao što je fakultet za ONO i DSZ, to su smešne institucije. Dakle, tamo kad neko od njih dođe i priča o odbrani, o ratovima, vidi se da on nije imao ko da ga uči. Dakle, koji su to profesori koji su to pričali? Zašto je to važno? Pa zato što se država razbije pre nego što uđe u rat. Zato što te druge vrste agresije ili druge dimenzije rata su opasnije u smislu da, na primjer, ako neko vas napadne u ekonomskoj sferi, ako napravi ekonomsku blokadu, ako vas izuva ekonomski, vi nemate šanse da se branite oružjem. Zašto? Evo, kod nas je dobar primjer. 1985. godine posljednje naoružanje koje je kupljeno. A kad smo zaratili, 6-7 godina kasnije. Jedna tehnološka generacija je dovoljna da zakasniš sa tehnikom. E sad, te 91. pa nadalje, mi nismo dobijali ni gorivo od svoje drage vlasti. Dakle, nama se čudio Mesić kao predsjednik, otkud nam gorivo. Oni su nam, naša vlast je uradila sve da JNA ne funkcioniše, da ne može da uđe u rat kvalitetno i da ne bude naoružana, da bude snažna. E sad, narod nema novaca, jer kad je ekonomska blokada, iscrpljuju se svi unutrašnji sistemi, a niko ti spolja ne daje, ne pomaže ti, ne osvežava ti ekonomiju. Dakle, mi smo urušeni ekonomski do rata toliko da je bilo pitanje kako uopšte možemo da se krećemo. Otkud ti za gorivo, otkud ti za rakete. Raketa ima resurs recimo 6 godina. I sad njoj kad prođu resursi, ona više nije sigurna. Vi možete da je lansirate, ali pitanje ako neka
funkcija...
Ne zna se gdje će da ode raketa, može da se vrati. Znači, bilo je ti gađanje gdje raketa prosto luta. Lansirate, da gađate avion ili ono što je maketa aviona i ona promaši. Zašto? Zašto neka od funkcija otkazala. Govorim zato što ta ekonomska sfera koju mi i dan danas nismo svjesni, a bili smo u ekonomskoj blokadi, toliko opasna za odbranu neke zemlje da je strašno. Ali sad dolazimo na druge. Znači, ste u informacijalnoj sferi. U informacijalnoj sferi ti ne dozvoljavaju da govoriš istinu. Ne znaš, niko ti je neprijatelj. Ne znam, recimo, tu ima jedan biser da smo mi i dalje, da su Amerikanci naši prijatelji, a da smo mi njihovi neprijatelji.
Kako je to moguće?
Pa lepo, zato što su oni napisali u svojim dokumentima da smo mi njihova neprijateljska zemlja i rade po svojim dokumentima. A mi nikad nismo njih proglasili za svoje neprijatelje. Nije ni normalno, tako ne pristupujemo ni u životu, ali nemamo mi taj dokument. Mi
ne možemo proglasiti Ameriku za
neprijatelja.
Možemo nekog manje neprijatelja, mnogo veliki neprijatelj.
Mi smo veliki neprijatelji jer su nas zapamtili još kad smo čuvali neke ove njihove protivnike po svojim prostorima za vrijeme Josipa Broza, nešto su rekli ko je sve bio kod nas, pa napravi spisak
međunarodnih terorista,
terorista i onda ta Jugoslavija je bila neprijatelja, onda smo mi svi nasljednici tog neprijateljstva. Nikad nisu naši tražili državnici da oni taj ponište taj svoj akt i da povuku tu odluku i da se prema nama ponašaju kao prema prijateljima. Kad bi se ponašala Evropska unija i Sjedinjene Američke Države prema nama kao prema prijateljima, oni bi nam nudili pomoć. Kad neko želi da ti pomogne, on ti nudi pomoć, a ne stavlja ti ponovo nove uslove i ne ucenjujete. Dakle, vrlo je lako saznati kakav je odnos između nas. Ali ovo sam htio da kažem, to je informacija. U školskim sistemima prebiraju se informacije. Istoriju ti pišu onu koju nije istine. Učimo nove generacije neistine. Ne znamo šta je, ko smo, šta smo. Ne znamo ni zašto nas napadaju, ni zašto nam otimaju jezik, ni zašto nam poništavaju srbicu i ćirilicu. Zašto to ne možemo da pišemo svojim pismom. Dakle, ništa mi ne znamo. Zašto? Zato što je informacioni rat u toku. Zato što su komponente informacionog rata kao što je medijski rat u toku. Zato što je mrežni rat u toku. Zato što je rat na internetu. Zato što su u toku je tehnološki rat.
Je Srbija neki rat?
Religijski rat.
Je Srbija neki od tih ratova dobio?
Pa mi smo u jednoj sekvenciji dobili informacijski rat i to u najnezgodnije vreme za vreme NATO bombardovanja. Oni su priznali, u Alabami ima jedan naučni rad da smo mi tog nesrećnog Jimmy Shea, što kažu, pobedili. Oni su imali problem jer nisu imali
satelita. Pa ko je nas mogao da pobedi? Jer kad smo se takmičili u lažima, mi smo čak i Amerikance pobedili.
Pa u lažima, da se nešto razumije, informacijski rat podrazumeva istinu, laži i polulaži.
Slučajni poljubac promijenit će život mlade devojke. Božićni poljubac, ponedjeljak u 14.
General, jesi bio sumnjiv, jesi istraživao parapsihološke pojave?
Pa ne znam ja zašto, to vezano za generala, mislim da je to čisto politička stvar, to nema veze sa istraživanjem nekih...
Zašto nisi postao general? Zašto si bio sumnjiv?
Pa ja mislim da je to nešto vezano bezbednostno, političko i tako, da je to neka kreacija. Spominjali su Bulatović, na koji je rekao da pošto je 5. oktobarci kad su osvojili, mene su smatrali za kadar prethodnog sistema. Meni je tu isto logično, ako pripadaš tom sistemu, normalno da hoće da obnove snage, osveže, da ne postavljaju
generala. Dobro, ti si bio portparol naše vojske i posle 5. oktobra.
Bio sam do 2002. godine, ali već od januara 2001. godine gotovo godinu dana sam ja praktično bio na toj funkciji, a da nisam toliko izlazio u javnost. Ja sam napravio neko 18 konferencije za novinare. Na tih konferencijama je zanimljivo, budući da sam ih objavio u knjizi Gušenje istine, bile su dve koje me zamolio general Pavković da ih ne objavim.
Šta si ti rekao?
Pa ja sam ih tremio, znači, kao i svaku konferenciju. Reč je o jednoj konferenciji koja je bila posvećena izborima u septembru 2000. kako smo imali NATO snage, odnosno, ajde kažem, 6. flotu, i ona je neka vrsta pretnje bila za vreme izbora, Mislio sam da su to neregularni izbori, da je trebalo upozoriti narod u kakvim uslovima. Ne znači da sam ja mislio da ne treba menjati vlast, nego jednostavno sam hteo da to bude sve objektivno i da postupimo onako po svoje savesti. Međutim, to bi vjerojatno izazvalo neke promjene zašto vojska baš tada, posle izbora, nama je tada sledovala konferencija, zašto mi govorimo o izborima, ajde da ne govorimo. I tako da sam ja to posle objavio u knjizi Gušenje istine i bila je jedna vezana za, ja mislim, hapšenje Slobodana Miloševića, gde smo sa policijom imali problema oko toga na koji način to da se uradi. Isto sam pozvan prvo da nešto kažem, a onda kako se razvijala situacija, od toga smo odustali pa smo sam i to objavili. Dakle, tih 18 konferencija...
To je bila zbirka tvojih zabranjenih misli.
Pa to su neke, nisu one zabranjene u smislu da su tako zabranjene, ali jesu izbjegnute. Jer bi izazvale možda nešto što bi bilo gore nego što jeste pre toga. Dakle, tako ljudi sude, tako inače štite sisteme, to rade svi na planeti. Dakle, zato se i dešava da neki predsjednik umre pa posle 2-3 mjeseca objave, jer nisu bile zgodne prilike za...
Ne može predsjednik da umre tek tako, ima da se zna kad je umre.
Pa nema da se zna, jer mi živimo u takvom svetu.
U kakvom mi svetu živimo?
Pa svet je najmanje 2000 godina svet laži. Mi ne možemo da kažemo, gotovo da se zakunemo ni u jednu stvar, čak i koju učimo iz istorije. Evo sad recimo, 2013. godine, vrlo zanimljiva, ulazimo tu, mi ćemo proslaviti svetog cara Konstantina koji po svemu, ako bi normalan čovjek o njemu sudio, nikad ne bi mogao da bude svetac. Dakle, on se nije ponašao kao svetac i nije zaslužio bude svetac, ali bit će svetac. I mnogi ljudi su postali sveci, a da su bili i zločinci. Tako da mi živimo u tom svetu gde nismo u istini. Govorimo mnogo o istini, govorimo o ljubavi, govorimo o Bogu, a ne ponašamo se u skladu sa tim svojim rečima i plaćamo cenu toga što ne želimo da budemo istini, odnosno što ne odgovara sistemima da budemo istini.
Ko vlada svetom u parapsihološkom planu? Da li Rusi, da li Amerikanci?
Pa pre svega, ako to govorimo naučno, jer otišli bismo u mistiku, pa bi ja morao da govorim o magiji i magovima i o tome koliko je magija prisutna i u sistemu masonerija i u religiji. Idemo znači na naučnu komponentu. Rusi su mnogo ispred Amerikanaca. Rusi imaju mnogo više instituta koji se bave istraživanjem takozvanih parapsiholoških fenomena. Meni smeta jako taj termin, jer parapsihološka znači otprilike lažna psihološka. Ona je sama po sebi besmislena, zašto psihologija kao nauka je jako malo napredovala i izuzetno se malo zna o psihi. I onda je još smešnije kad ti neku drugu nauku koja se bavi sličnim područjem proglasiš lažnom psihološkom ili kvazi psihološkom, što je potpuno besmisleno. Dakle, Rusi ne samo što imaju mnogo više institucija, što su mnogo duševniji, što mnogo više znaju o duši, što su kasnije zaboravili na dušu, namjerno to govorim zašto je duša izbačena iz udžbenika, a o duši se do kraja 19. veka učilo šta je duša.
Već stolećima kunu u rusku dušu.
Spominje se stalno duša i mi spominjamo dušu, ali ne znamo šta je duša jer se ne uči u školi šta je duša. Nenormalno je da pričamo da imamo dušu, a da ne znamo šta je duša. Ono što je, ja govorim kao naučnik, besmisleno je živeti taj život u kome je duša suština čoveka. A o toj duši ne učimo ni od roditelja, ni u školskom sistemu i izbjegavamo da saznamo šta je duša, koje su komponente duše.
Amerikanci ne govore kao Rusi o ruskoj duši, oni govore o američkom snu kao fabrici laži.
Bravo.
Koja je razlika između američkog sna i ruske duše?
Sjajno, zato što duša, znači Rusi znaju šta je duša. Samim tim što znaju da je duša, oni brinu o duši. Oni brinu o duhovnosti. Oni brinu o duši u smislu da ne žele da je, da je ugroze, da je oni sami ugroze, da je ne ugrozi neko drugi. Zato su verniji, uslovno rečeno, znači više veruju. Zapad je kvantitativni i više je opredeljen mamonistički prema novcu, prema materiji. Istočni svet je usmeren prema duši i zbog toga je, su Rusi drugačije postavljaju prema svemu.
Kao što i Srbi stradaju,
ali ova američka priča je
svoje duše.
Američki san, to se zove Pigmalion. Ima čuveni Pigmalion. Kako od ničega stvoriti nešto i kako se nečega domoći. U ovoj drugoj sferi je ruski vrlo je sličan svetosavskom pristupu. Kako se Sveti Sava odrekao svega što je imao u korist duhovnosti, tako razmišlja istočni duhovni čovjek, duševni čovjek. To je velika razlika. I taj rat će stalno biti, ja mislim da istočnjaci koji su i ovog puta na nišanu imaju sve šanse da pobede u tom ratu.
A koliko su ruski parapsiholozi pomogli ruskim oružanim snagama, ruskoj politici? Mi smo vidjeli ruske parapsihologe kao sekundante ruskih prvaka sveta u šahu, vidjeli smo ih u tajnim službama. Šta je parapsihologija učinila za spas Rusi?
Mislim da su to ti ljudi koji se navodno bave parapsihologijom i koji su ispaljeni, to nije suština te priče, da što je besmisleno da vi vodite sa sobom parapsihologa i da on se bavi nekakvim vraćanjem i nekakvim utjecajem na mozak i tako to. To bi bilo potpuno glupavo u svetu u kome se nalazimo, gdje su mnogo suptilnije metode moguće i prisutne. Dakle, mislim da su to sve fasade i da je to jako dobro kad neko tako dobro pokrije svet magije.
A svet magije je tema tvoje jedne knjige. Kako se ona zove?
Magičnost misli se zove. To je knjiga u kojoj sam uspeo da dokažem da čak i veliki sistemi kao NATO se bave magijom.
Šta, NATO je bacio činjenja Srbije?
Ne. Tu je, vidite koliko je to sjajna stvar. Razgovarao sam sa generalima. Znači, ja sam recimo u svojoj kancelariji savjetnik za strategije i doktrine u kabinetu načelnika generalštaba i sad dođe jedan general i ja mu kažem, jeste vi prepoznali one simbole na tenkovima u Prištini? Kaže, koje simbole? Pa kaže, ima nešto na tenkovima naslikano. Kaže, nisam obraćao pažnju na to. Pa kaže, sljedeći put kad se vidimo, ja vas molim da pogledate šta je na tim tenkovima. A tamo su bili na tenkovima, na oklopnim transporterima, na helikopterima, na haubicama, znaci.
Kako je?
Neki znaci koji se zove rune. Magijski znaci 6000 godina stari. Se postavi pitanje, dođe general kod mene, kaže, ja vidio sam nešto i sad kaže, liči na lambda, na već, velik, veće, manje, ono, matematički simboli. Kažem, i šta to znači? Kažu, ne znam, mislim, a što bi to neko crtao po svojim tenkovima? Je logično da neka cela vojska, izraelska, američka, da svi nose, britanska, da svi nose iste te simbole, a da to ništa ne znači. Na kom mestu nastaju ti simboli? U fabrici ili posle fabrike? Ko je naredio da se to stavi tamo? Šta znače ti simboli? Mo kaže, ko te, ja nisam ni mislio o tome. Ja njemu dam dve knjige da pročita o runama i onda on dođe, pa kaže, ja to stvarno nisam razmišljao. E, to govori o tome. A taj simbol koji je tamo na tenkovima je značio, ponome nešto ja znam, nego što piše u knjigama, nisam ja izmislio rune, što piše tamo, ostajemo ovde. Znači, simbol koji magijski znači ostajemo ovde. Na koga on utiče?
Znači, tu nema važno, nema
treba. Pitan, šta sad, recimo, zna vojnik koji je u tenku? Šta znači onaj general koji je gledao runu? Šta znači to za narod koji to posmatra? Niko ništa ne zna.
Pa evo, mi nismo čak shvatili šta znači akcija NATO bombardovanja Srbije i njeno ime Milosrdni anđeo. Ja, neko uspeo da to objasni?
Ja vam tvrdim da nikad vreme... nije bio anđeo da je reč o nakovnju.
Čekaj, šta treba znači...
Treba samo pogledati kako se zove ti, nakovanj...
Jesi li ti kako, uspeo kako da razotkriješ akciju Milosrdni anđeo?
Može se sve to uraditi, ali to nije, ništa od toga nije tačno. Ta akcija se tako nije ni zvala, ona ima svoj zvanični naziv, nezvanični naziv je ovo što mi sad ovdje mlatimo, svi...
Ko je zvaničan naslov?
Pa ne znam, mislim, imali su vrlo prozaično, ja sam napisao, evo, stvarno se ne sjećam, ali sam napisao u nekoj od svojih knjiza tačno kako se zove i šta su oni rekli, tako se zove operacija. Nikada je oni nisu nazvali Anđela, nigde nisu spomenuli. Neko je to vjerojatno od novinara ili neko tako koji je ubačeni element dodao to. Anđeo, ne, nikakve veze nema s Anđelom. Definitivno je bilo reč o Milosrdni nakovanj, ja to ozbiljno govorim, i to treba samo vidjeti kako se na engleskom zove nakovanj. A zašto to nekom odgovara da se mi pitamo, ovo što se pitamo, to je opet druga priča, izuzetno je to sve ozbiljno, mnogo ozbiljnije nego što smo svjesni.
Jesi ti pokušao nekom u Generalštabu da to objasniš?
Ne, to mene ne interesuje.
Zašto?
Pa zato što su važnije ostale stvari. Dakle, ako nas ne interesuje, da li ćemo opstati? Ako nas ne interesuje da li ćemo imati državu, da li ćemo sačuvati svoj narod da ga ne cepkamo, ako ćemo, kako ćemo sačuvati svoju religiju, kako ćemo sačuvati svoje pismo, kako ćemo sačuvati dela napisana na našem jeziku. Ako to nas ništa ne interesuje, ovo je smešno. Mislim, kakve to veze ima? Kad budemo došli do te faze da nas interesuju neke sintagme i nekakvi pojmovi, onda ćemo, nadam se da ćemo doći tog vremena, onda ćemo raskrinkati i te stvari. Ništa se nije dogodilo slučajno, sve je urađeno po programima.
A da li je u stradanju Srba bilo neke magije, nekih magičnih simbola i bacanja čini na Srba?
Magičnih simbola, bilo je letaka, mislim, mnogo je bilo letaka. Tu ima čak i doktorata. Ima naši doktorata, naši oficiri su čak pokupili letke pa su ih objavili svojim doktoratima. NATO se mnogo bavio sa tim lecima, raznim pretnjama.
Bacali su i Nemci, i Nemci su bacali letke na Srbiji.
Pa da, ali tu je sve pitanje kakva je poruka. Znači šta ti kad uzmeš letak, šta se to događa? Pa recimo zastrašivanje, na primjer, ajde da recimo... Suština je magije simbol, simbol je deo reči, dakle negde deo reči, nekad može da bude slika, ali svaka reč se sastoji od simbola, to se zove znak, on je proistekao iz nas, iz čoveka. Reč je najmoćnija i zato se i govore ono biblijska prvo bi reč. Rečima se zapravo utiče na ljude. Reči, skup reči je informacija, mi se nalazimo u informacijnom ratu pa je jako važno koje to informacije dobijemo i kako ona utiče i na ljudski mozak i kako utiče na psihu.
Čija je bila ideja da se mi suprotstavimo NATO agresiji na magijski način, kroz grupu 69 u Generalštabu, o čemu je brujao čitav sve. Svi optužuju tebe. Da si ti koordinator bio grupe, čiji su članovi bili Milić od Mačve, Milja Vujanović, Dragoš Kalajić i razni srpski mislioci tog doba koji su u kancelarijama Generalštaba postavljali mete i u rokljivim očima obarali NATO avione. To otprilike u nekoliko reči izgleda javna percepcija.
Sve ovako, jako je simpatično to kad postaneš negde poznat čovjek zato što si nešto radio, pored svih onih koji nisu ništa radili, ali ja nažalost nisam radio to što se kaže, ali je činjenica da ništa logičnije nema nego u čovjeku takvom kako jeste da se javi otpor i da počne da razmišlja u koji način mi možemo da doakamo, što kaže u tom našem neprijatelju. Ja se sećam jednog pukovnika koji je vozio od Vukogranu za sobom kroz hodnik i kaže šta ti je to, kaže to je akacija, šta radiš sa tim, kaže akamciju. Mislim, kad može to da uradi čovjek u uniformi, malo da se našali sa tim, onda je činjenica da nismo ni mi narod tako koji ništa ne razume i ne zna gde se vodi rat i kako se vodi. Tako da nije čudno da su ljudi o tome razmišljali i da su uopšte tako se ponašali. Mi imamo mnogo čudaka, dakle imamo čak možda mnogo više čudaka nego što mogu da se sete ovi na zapadu da urode. Mislim, nekih ljudi poznati smo po tome i u duševnoj sferi i istorijski, evo Pašice Rusi, naših vampira i tako dalje. Mislim, kad neko pomisli da postoji tako nešto, onda je već on u stvarno u problemu. Ako neko misli da...
A ko je došao na ideju da te čudake dovede u generalštab?
Pa nikad ti čudaci nisu bili u generalštabu. To mi jeste što. Znači,
gde su se vi tajno sastavili?
Da neprijatelji srpskog naroda imaju stvarno veliki problem. Njihov problem je prvo što je to vratno priča iz njihovih kulara potekla, da su se oni nakačili na priču. Sada je pitanje to ko je pokrenuo, ko je pisao o takvim stvarima. To se tačno zna ko je pisao. Zna se, kada sam ja napisao prvi tekst o tom ogledalu srpskom i o parapsihologiji i o tome šta se sve događa u toj sferi, šta je sve moguće koristiti kao parapsihološke fenomene, znači to ne branim što kažu, to je istina. Ali sve ostalo je super garnirano. Ja,
ko je stajao iza svega toga?
Pa mislim, recimo, da niko ne bi poverovao u to što je napisano u tekstovima o parapsihologiji i grupi 69 da nije bilo Ljubomira Stojadinovića. On je to
koji je bio šef vašeg...
On je to fenomenalno odradio. Mislim, čovjek je od ugleda, ima čin... Njemu je to zasmetalo očigledno. I to što su postali članovi grupe 69, neki ljudi koji se nisu poznavali, kao što je recimo Milićan Mačve i ja se nismo poznavali negdje, ja mislim, do... 2006. 2007. godine, ne znam, kad je bio sam na nekoj svečanosti u Arilju i sedeo sam pored čovjeka i kažem, znate vi da ste član grupe 69, on me gleda delo, ne može da veruje, on nije ni čitao takve stvari. Dakle, Milja Vojnović parapsiholog nije, ona je astrolog i imala je neke svoje pristupe životu koji nikakve veze nemaju opet sa tim, ali je to ubačeno u tu priču. Dragoš Kalajić, kakve veze on ima sa parapsihologijom? Čovjek nikad ništa nije slično uradio. Ne znam da li je želeo tako nešto da radi, ali mislim da je umetnik, slikar, geopolitičar, sve može da bude, samo parapsiholog ne može da bude. Kako su uspjeli svi ti likovi zajedno da budu u istoj toj grupi, stvarno čudesno. Ali ono što je važno, da ako je neko tražio tu grupu, on nije mogao da je nađe. Ako je utrošio bilo koji dinar za traženje te grupe, on je stvarno u problemu. Ako je to CIA, onda svaka čast CIA, ne znam gde je našla grupu, šta je snimala ili ima neku fotografiju. Kako je moguće da su toliko moćni ljudi u toj grupi 69 da ih niko ne može uloviti, da ih niko ne može nigde fotografisati?
Dobro, ali kad držiš predavanja,
tehnologije takve
kako... Javljaju se ljudi iz publike i pitaju, kaže, molim te, nemoj da negiraš da je postojala grupa 69. Da. Evo ja u ime svih tih te kažem, ne negiraj kad je to srpsko tajno oružje.
Ne, ja ne kažem da... Ja
to još nije razotkriveno.
Ja sam čitao, pošto sam revnostan čitalac svih stvari, sve što je vezano za grupu 69, meni je bilo jako simpatično. Prvo to, ajde da prvo kažem, taj čovjek me stvarno pitao, kaže, nemojte samo da kažete da ne postoji grupa 69. Kaže, ja sam sve vreme ovdje nosio onaj krst Nemanjićevi, ja mislim da me on spasao za vreme rata, da sam živ zbog toga što sam nosio taj krst, neku vrstu simbole, to je tačno. Tačno je bilo da su bili kalendarčići sa takozvanom pakuljicom koje je dao ime Ljubomir Stojadinović, bilo je mnogo simpatično kada je on to nazvao pakuljica, ali kaže, dobro, oni čudaci, ludaci, kako god je nazvao te ljude. Ali u svakom slučaju, njemu to jako smetalo, ali je činjenica na televizijskim ekranima je bila pakuljica bez kalendara. Meni su... 1994. godine na jesen rekli telefonom, kaže, pa grupa 69 postoji. Pa problem u tome je bio što sam ja pisao u ovom našem dragom časopisu Duga.
Čiji sam ja bio glavni urednik?
Da, i Draguška Lajić, zamenik ili šta je bio jedan od urednika, mi je bilo Ljupko, kaže, postoji Grupa 69, kaže, pošalji jednu knjigu na komandno mesto Grupe 69, dakle u oktobru mesecu, ja sam već zbog tih problema što sam objavio tekst u dugi smenjen sa dužnosti i to me je smenio Ljubomir Stojadinović sa
Milanom Perišićem.
To je 94. godina, na kada sam smenjen sa dužnosti 10.
augusta. Šta si bio tad?
Tada sam došao kod njega kao njegov počinjeni, kao glavni urednik vojnog dela.
A on je bio...
On čovjek odradio svoj posao, isto mu neko rekao šta treba da uradi. I ja sam, eto, tad prvi put bio smenjen sa dužnosti zbog toga što sam bio pisao za dugu. Niko mi nije objasnio šta nisam dobro napisao, koje rečenice...
Da li je general Perišić tebe zvao na raport zato što praviš neku tajnu organizaciju, Grupu 69 u generalštabu, što bacaš čini na naše neprijatelje, što urokljivim očima gledaš NATO...
Da, nisam nikad bacio čini, niti znam to da radim, da.
Na NATO bombardera, jeste vi urokljivim očima gledali i da srušite NATO bombardera?
Ko?
Pa vi, članovi Grupe 69.
Pa ja nisam član Grupe 69, znači to bi trebalo pitati članove Grupe 69. Znači ja sam saznao definitivno telefonom da postoji Grupa 69, što je jako zanimljivo. Ona caka koju je uradio Dragoš Kalajić da stavi u prvi tekst koji se zvao Ogledalo srpsko, da stavi caku da se taj prvo naslov zove Očekujući grč na Clintonovom licu, da stavi Grupu 69 u generalštab, što nigde u tekstu ne piše, što je on rekao da tako može da se radi redakcijski, znači on ima pravo na naslov i podnaslov, znači čovjek odradio svoj posao kao novinar, to je izazvalo sve ovo ostalo i mnogo stvari koje su se posle toga dogodile su uslovljene time. Ja se nikad nisam bunio protiv toga, to je možda čudesno. Mene savršeno to ne interesuje. Kao što me ne interesuje da li se zove Nakonji ili Anđeo. Nije važno. Zašto?
Ali postoji mit.
Kad neko da novinaru tekst, ako daš redakciji tekst, ti nikad ne znaš šta će izaći. Dakle, to, a činjenica je, dokazano je da sam ja predao. Mene su kao portparola novinari stalno lovili da imaju kontakt sa mnom. Znači, ako imaju kontakt, gotovo je. Ja ne mogu da kažem da ga nisu imali. Šta će oni da kažu da sam ja rekao, to je posao.
Dobro, ali najveći mit Grupe 69 je da su Dragoš Kalajić, Milić od Mačve, Milja Vujanović, Spasoje Vlajić i ti stajali i na zidu je bila meta i u meti lik turskog tadašnjeg predsjednika Turguta Ozala i da ste vi urokljivim očima pogodili Turguta Ozala koji je kasnije pao kao žrtva atentata. Šta znaš o tome?
Ja mislim da to treba pitati Ljubodraga Stojadinovića. Da je to njegova, da to je jedan od najvećih bisera. Dakle,
da ste Clintona stavljali njegov lik u metu i urokljivim očinama.
Možda su to radili neki ljudi. Ja mislim da ima ljudi koji veruju u takve stvari i da prosto verujem da takvi ljudi postoje i da bi mogli i tako nešto da rade.
Znači, dosta Srba je bacao čini i na Clintona i na Obrajtova.
Da, možda su ga neki Srbi štrickali njegove fotografije, ko zna šta, možda je on sad jadan i bolestan zbog toga što mu sve misle Srbi. Ne čudim se. Dakle, misli su jako moćne. Moguće je da uništite čoveka mislima u smislu da svi misle o njemu da je zao i da utiču na njega i da stvarno se ostvari to misalna, jer smo mi misalno svi umreženi. Evo recimo baš ova knjiga, dok misli stvaraju Kosmas, govori o umreženosti misalnoj svih ljudi. Dakle, kako misli utiču na kristale, biljke, insekte, životinje i druge ljude i kako kristali, biljke, životinje, insekti i drugi ljudi utiču na misli. To, ova sfera izgleda magično samo zato što ljudi malo znaju tome. Verujem da ima jako mnogo ljudi koji veruju da mislima mogu da urade nešto i budući da sam ja toj sferi isključivo pristupao sa naučnog aspekta, dakle, mene je zanimalo ko tako misli u naučnim okvirima, gde se istražuju misli, u kojim institucijama. Recimo, eto, mnogi ljudi ne znaju da u Fort George Meade-u u Sjedinjenim Američkim Državama postoji jedinica koja se bavi takozvanim izviđanjem na daljinu. Dakle, sa teleportacijama, sa svim fenomenima parapsihološkim. Znači, oni, kako je svojevremeno i Lozanski napisao u svom tekstu Bomba u glavi, pokušavaju da čitaju na daljinu, da čitaju šifre sa interkontinentalnih raketa u tadašnjem SSR-u, sad u Rusiji i tako dalje. Dakle, postoje jedinice, vojne jedinice, gde se vojnici koji su ekstrasensi izdvoje i obučavaju u toj sferi. Dakle, ta priča o moći misli, ja smatram da bi ljudi koji budu saznali malo više o svojim mislima i o tome kako misli utiču na bilo šta oko sebe, a i na sebe, bit će mnogo kvalitetniji ljudi vodeći računa o tome šta
misli. Jel takva jedinica postoji u Rusiji? Sigurno da postoji.
Pa naravno, ja samo ono što sam istraživao znam. Dakle, ja znam da su oni, na primjer, kad su se još Kanađani i Amerikanci žalili na neki sistem koji je sličan Harpu, a nalazio se u Sibiru i recimo na aerodromu u Šeremetiju u Moskvi, prosto radi na frekvencijama ljudskog mozga negde u paketu od 9 Hz, što znači da direktno utiče na ljudski mozak. Samim tim su pokušavali da se zaštite od nekih sistema za koje se zna da postoje. Dakle, oni su fizički postoje, zna se da postoje uređaji koje rade na frekvencijama u kojem je u frekventnom opsegu ljudskog mozga, znači od 0,5 Hz do 50 Hz u osnovnom opsegu i do 500 Hz, dakle, to se utiče na ljudski mozak. Naučnici to znaju i zato i hoću ovo da završim za to nesrećnog Clintona. Onda je to znao, vodio bi račun o tome što radi i ne bi mu ljudi mislili zlo, ne bi želeli zlo, ne bi mu poželeli da mu se dogodi da što pre nestane. Ne bi se to dogodilo, ti ljudi kao što je Turgut Ozal ili recimo Engelberger ili kogod je radio nešto ružno.
Ljudi, znači, veruju, kogod je nešto protiv Srba ljudi, radio, njega je kad tad stigla Božja kazna.
Obični ljudi veruju da njih stiže uvek Božja kazna i da su oni prepoznatljivi i da se to po faci vidi. I kogod je to radio, da li je to Madeleine Albright ili je to neka nesrećnica koju vodi Haški sud ili kogod je, od njih oni propadaju pred očima javnosti, vidi se po izrazu lica da su ružni i tako narod misli da su oni ružni zbog toga što su zli i da je odraz zla iz čoveka da se uvek manifestuje na njihovom licu, da se dobrota manifestuje, da se iz ljudskih očiju može pročitati da li je to dobar čovek ili zao čovek, kakva je mu duša i tako to. To su predanja, to se zna od kad postoji ljudski rod. Srbi su skloni tom pristupu i ja mislim da oni koji tako ne misle imaju veliki problem jer malo znaju o mislima, malo znaju o duši, malo o psihi, malo o umu. Oni su malo umnici. Imaju stvarno veliki problem.
Tvoje knjige mogu da se slažu i kao tarot. Oni imaju te naslove u pažljivo odabranim bojama. Kad ti tvoje knjige slažeš, je to neki ritual? Ajde, ne,
ritual je činjenica da se zna tačno koja boja je pozitivna, koja je negativna, koja šta je izaziva, ali to opet je pitanje nauke.
Kako si ti sortirao tvoja sabrana dela ili nedela?
Ne, nisam, ne da Bože, sam i znao da će ići tim redom. Knjige su izašle hronološki. One su izlazile po tome kako sam ja saznao, to šta sam učio.
Kad sam idemo redom.
Govorio uticaj na ljudski mozak, dakle, neokortikalni rad.
Šta je to?
Ova knjiga, eto, tu je mozak naslikan. Nisam ja naslikao na prvoj knjizi, ovo je sad četvrto izdanje, dakle četiri izdanja, to je negde više hiljada knjiga je otišlo u javnost. Mozak je i u prvoj bio, pa je drugi bio mozak sa mikročipom na drugom izdanju, pa sad je ovo opet...
Ko nam je stavio bombu u glavu ili mikročip da ne možda se spasemo?
Pa mikročipovi su prisutni toliko u ovom svetu da se stalno govori o žigu zveri. Mi smo naučno idemo u sferu u kome ćemo imati mikročipove u sebi i u sebi.
Pa nije slučajno srpski jedan akademik rekao, ne znam šta je taj internet, ali znam da je to usmjereno protiv srpskog naroda. Svi su mu se smejali, međutim bio je u pravu.
Pa ne samo, ja opet kažem, ne samo protiv srpskog, protiv naroda, protiv čovjeka. Dakle, definitivno to je biblijska priča. Žig zveri, tri šestice. Ono što je važno za mikročipove reći, to je da ih mi sad nosimo svuda. Prvo je bila navala da ih imamo u ličnim kartama, navodno su rekli možemo da biramo, a onda smo dobili mikročipove na svim mogućim karticama. I mikročipovani su mobilni telefoni, mobilni telefoni su sve tehnički usavršeni. Na kraju
može li čovjek danas da pobegne izvan te sveopšte kontrole?
Naravno da ne može, ima ih koji pokušavaju.
Jesu
ima
ljudi
koji su otišli u planine, što kažu, otišli izvan sveta i
bacili ličnu kartu.
Imaju svoje koze, što kažu, tamo nemaju veze sa tehnologijom i tehnikom, pokušavaju da pobegnu iz ovog vremena. Ima ih puno koji traže kuće gde neće živjeti u ovakvom svetu, naročito...
I gde im ne treba ova lična karta,
samo
čipova.
Samo ništa im ne treba, imaju kozije mleko i čistu hranu i tako. Znači imam, sve više ljudi žele da pobegne iz sveta velikog brata. Ali moram da kažem ovo, taj mikročip spodni je to što držimo u rukama. Mikročip koji je u nama, već je naučno dokazano da recimo može mikročip, to su mali roboti, na primjer, došli smo tehnološki dotle, da nanotehnološki može robot robota da stvara. Smatra se da će moći roboti te mali nanotehnološki, to znači milijardu puta manji od metra, nevidljivi, moći da čiste naše krvne sudove. Ti mali roboti ili mikročipovi mogu da nam spajaju neurone, mogu da obezbede ljudima koji su paralisani da budu pokretni, funkcije. Znači, naučnici stalno stvaraju jedan svet u kome je moguće pomoći novim tehničkim rješenjima čovjeku. Ali je problem što postoje oni drugi ljudi koji zloupotrebljavaju tu istu tehnologiju i koriste ih u ratovima, u uništavanju ljudi, u stvaranju veštačkih, da kažem, biljaka i čak ima mikročipova koji su sad u lekovima. Dakle, postoje zvanično lekovi koji imaju u sebi mikročip, pa onda on ide na ono mesto gdje je upućen. Dakle, prosto smo
došli... Teledirigovani.
Teledirigovani, da, lek. Tako da...
Ali svi tehnološki vremenu... pronalasci su prvo pronađeni da bi se uništilo čovečanstvo. Uglavnom za vojne potrebe, jer sva tehnološka istraživanja finansira uglavnom Pentagon, pa kad se dovoljno obračunaju sa neprijateljima kroz te nove tehnologije, onda dozvole da se te tehnologije koriste i za opšte dobro, za lečenje ljudi i za stvaranje snošljivijeg života.
Pa mislim da je to paralelno ide. Znači, vojska uglavnom ima najviše novca, to znači govori više o onima koji vladaju, opet koju vojsku finansira, zašto se upotrebljaju vojske, čija je vojska Sjedinjenih Američkih Država, kako je moguće da postoji vojska koja ne ratuje tamo negde ili ratuje negde. I koncept isturene odbrane, američki koncept, gde su vojska Sjedinjenih Američkih Država praktično je po flotama i u bazama, a oni su nebranjeni. Mogu da se brane, kažu konceptom isturene odbrane. Kad bi bila neka sila jednako snažna kao oni bi morali da povuku vojsku na svoju teritoriju i jedva bi se odbranili.
Više američke vojske van teritorije Sjedinjenih Država nego...
Nacionalne garde i to. To su sve smešno sa odbranbenog aspekta, to je sve stvarno smešno. Oni ne bi mogli nikada se odbrane ukoliko bi imali moćnog rivala.
Kad bi neko imao da ih napadne.
Ako jednog, da. Kad bi imali moćnog rivala koji zna da misli. Osnovno rečeno, jer očigledno u vreme hladnog rata obe strane su bile pod istim kišobranom. I NATO i Varšavski ugovor su nastali u istoj kuhinji, zato je nestao Varšavski ugovor preko noći da se niko nije bunio. To važi i sada. Uvek je ta klika na vrhu, ona vlada sa svim i zato se mogu igrati oni odbrambenog sistema, isturene odbrane Sjedinjene Američke Države. To je zaista odbrambeno smešan sistem. Ali preko njih finansisti uspevaju da prodaju naoružanje, da zanavljaju naoružanje. Uvek je neki novi rat prilike da se proba novo oružje, da se ispita novo oružje. A uvek je usmereno na osvajanje ostalih, preostalih prostora i preostalih resursa. Tako da vojska će uvek imati ta najmoćnija, najviše novaca, što se to ne dogodi u nekoj maloj vojsci, ne događa se, samo se događa u tim velikim vojskama. I zato se i događa da ovdje poneko istrči na planeti, poneki oficir počne da misli u nekoj vojsci. Ja bih voleo, recimo, kad bi bilo mojih kolega koji se bave neoružanim oblicima agresije u svakoj vojsci, da bar po jedan postoji, da ima jedan u Hrvatskoj, jedan u Albaniji, jedan na Madagaskaru, mislim, jedan u...
Ovo što ti govoriš, je govori neko u Hrvatskoj,
ne
u Bosni, u Crnoj Gori?
Ne govori, nažalost, i po njih i po nas. Nažalost, sad ispada sa neki izuzetak, ali je činjenica, dok ne budu svesni ljudi u kakvom svetu žive, od čega treba da se brane, ko se naoružava, ko uništava ljude, ko je napravio koncept zlatne milijarde, ko
uništava... Kako je zlatne milijarde?
E, da. Divno da je to, znam da je to puno puta postavljeno pitanje i ovim emisijama, je bila i u Ćirilici i bilo je mnogo puta.
Šta je to zlatna milijarda?
Znam, kad smo razgovarali o tim fenomenima odbrane, kod nas je jedan od najobrazovanijih osoba na ovim prostoru o odbrani nisu generali. Jedna od najobrazovanijih ličnosti vezano odbranu je Smilja Avramov. Dakle, umjesto da generali znaju više od Smilje, dešava se da Smilja zna mnogo više od mnogih generala, što je paradoks, ali je činjenica. Dakle, Smilja Avramov je između ostalog, govoreći i istražujući i Opus Dei i trilateralnu komisiju, ona napisala u knjizi o trilaterali, došla do dokumenata u kojima su pisali da smo mi svi rulja, obični ljudi, beskorisne izelice i da treba što više ljudi da se uništi i da se svede na zlatnu milijardu, jer je proračunato da na planeti može da živi konformno,
da ima hrane samo
milijardu ljudi, a
sad već ima sedam.
Sad mi, da, svi su višak, što znači da mi treba da očekujemo da ćemo i dalje biti uništavani u ratovima, kao prvo, prevashodno, čak i ja mislim i čak i kad bude ostvaren koncept zajedničke vizije 2010 i kad budu Amerikanci mogli da pogode svaku tačku na planeti precizno, neće oni povući tada flote, jer za ovu običan narod oni će trebati da budu tamo, nekad su trebali zbog Huseina, nekad treba zbog ovog, uvijek se nađe razlog zašto treba neko tu da bude, ali će oni tu biti radi novih ratova.
Ali oni govore da se Amerika brani u Afganistanu, u Siriji, u Iraku, u Iranu. To liči malo na onu teoriju Slobodana Miloševića da se Beograd brani u Kninu. Je li on bio deo te velike zavere?
Pa uvijek je tačno to da se Beograd se stvarno brani u Kninu, a Rusija se brani u Srbiji. Ništa je logičnije. To je vojnički gledano potpuno ispravno. Dakle, kad se ide prostorno, kad se razmišlja, uvijek postoji prethodnica, postoji uvijek taj prvi pojas. I najvažnije je Rusima, što kažu, ako su umni, oni treba da znaju da treba da ulažu u one narode koji hoće da se brane. To je problem možda i ruski i srpski. Srpski je problem što smo mi spremni, mislim, uvijek ima dovoljno ljudi da se bore za pravoslavlje, da se bore za hrišćanstvo, da se bore za istok, da prosto ne žele nešto da dopuste, i zato su Srbi ratovali i protiv Turaka i protiv Austro-Ugara, protiv Nemaca.
Nema tog naroda koji je tako spreman da uvodo izgubi glavu kao Srbi.
Da, zato to je mentalitet. To je genetski kod.
A zašto Srbi najmanje čuvaju svoju glavu? Svi drugi narodi koje mi pocenjujemo, njima je najvažnije da sačuvaju živu glavu i da im se u kataklizmama ništa ne desi.
Srbi su star narod, samim tim imaju i odlike starosti, ali ono što je jako važno...
Ono što naš humorista kaže, oni znaju, bolje da poginem nego da mi se nešto desi. Da. To je omiljena srpska.
Ali ima tu jedan sjajan, to je stvarno srpski pristup. Definitivno znaju šta je duša. Pa veruju u Boga, pa veruju da je duša besmrtna. To je sasvim dovoljno da ti staneš pred svakoga i da ga se ne plašiš. Dakle, srpski pristup je stariji od hrišćanstva, jer je hrišćanstvo se naslonilo na srpsku veru. Srbi su verovali pre Hrista u jednog Boga, a onda je ovaj koncept koji se zove hrišćanstvo usvojeno od strane Srba. Tako da su Srbi ne plaše, mislim, oni nemaju, govorim arhetipski Srbi, ne govorim o svakom pojedinačnom Srbu. Ima Srba onoliko kukavica, ali
kako je moguće Srbi da posle svega šta im se desilo kroz istoriju, se Srbi ne plaše ničega?
A kažem, to je genetika, to je kod. Tako smo kodirani.
Pa nije onda ni čudo što nas biju toliko po glavi.
Pa to su, oni su u problemu, oni ne znaju da bi bolje bilo da to ne rade. To je,
taj, što taj, svi čovjek hoće da nas krate za glavu?
Pa hoće da osvoje prostor, dakle, pa, ono je najveći fazan, sad ti trebaš nekome da uzmeš resurse sa njegovog prostora, a nesporno da je Srbija još uvijek ima resurse koje nemaju, oni na zapadu, eto, to, Kosovo,
pa imaju, naše, to su bogate zemlje, kud one nisu da krenu oni, na našu sirotinju?
Pa ne, to nisu, pa kako, već su pretvorili sve svoje resurse, pretvorili u predmete. Nemaju, Amerika nema resurse. Kakve su one svoje rezerve koje su imali, oni su utrošili. Sad oni juraju, imaju neku rezervu goriva i pokušavaju
da
otmu goriva.
Ljudi mogu da shvate da je naše siromaštvo i propast izazov za Ameriku.
To je potpuno mistika. To sigurno nije tako. Dakle, oni su fizičari, oni su čisti materijalisti, oni su tipovi kvantitativnog pristupa životu i oni samo vide ono što vide. To je pojavno, nikakve mistike tu nema. Ništa se ne može ni tražiti tamo mistično. Mi jesmo mistični, mi smo za njih mistični. Kvalitativna istočna civilizacija je potpuno drugog rezona. Oni tek kad uđu sad, kad budu, ako nešto budu radili Sirija pa nadalje odu, tek tada će se zaglibiti. Oni nemaju pojma kako misli neki Iranac, kako misli Indus, kako misli Kinezi, kako Rusi. To je za njih potpuno nepoznato. Oni ne mogu da uđu u način razmišljenja istočnjak čovjeka. Oni nemaju nikakve šanse. To je, oni što znaju da napišu gotov je, to je za njih već napisano. Oni su gotovi iz prostog razloga što ne znaju gde su. Već nose na sebi tu etiketu.
Kad će Srbija pobediti strah od zapada?
Strah od zapada?
Da.
Ne, imamo samo logiku da je to besmisleno. Dakle, mi samo znamo da gdje ulazimo. Ako, na primjer, trebaš da uđeš u Evropsku uniju, a on neće s tobom da sarađuje, neće da ti da ni jedan jedini dokaz da je saradnik i da te više neće nikad napasti, da te neće i dalje ubijati, da će prestati da te ucenjuje, da će prestati da radi nešto što je nečovečno na tom prostoru, ništa oni ne žele da obećaju, oni žele samo da mi budemo deo tog jata i nećemo biti, jer je prosto nemoguće. Nemoguće i sa našeg aspekta da budemo deo tog jata, a i oni nas ne mogu da prihvate. Oni vekovima pričaju protiv Srba, oni uče decu da smo mi zli ljudi, govore o nama da smo dvodimenzionalna bića. Oni...
Kako dvodimenzionalna bića?
Pa to su uspjeli da kažu, pa vjerojatno zbog naših fresaka, pošto oni imaju čak i religiju koja je trodimenzionalna, a naše freske su dvodimenzionalne. Naši kipovi, oni imaju kipove, a mi imamo, znači kod nas, pretpostavljam da je to neki sarkazam koji rade njihovi umetnici, kad govore o Srbima.
Da li Srbi mogu da postanu zapad, osim ako se pojedinačno preseva na zapad?
Ja mislim da Srbi ne bi trebalo da budu ništa osim da budu ono što oni jesu. Tada bi bili prilika i slika kako treba da izgleda čovjek. Dakle, kako oni bi morali da nauče od nas šta to znači, recimo, svetosavlje. Zašto je biti svetosavac, znači biti častan čovjek koji je u istini, koji nikog ne mrzi. Oni to nemaju, ni jedno ni drugo. Dakle, imaju veliki problem da se osveste, da se očoveče i da, da imaju nekakav ljudski human, kako oni kažu, pristup životu, sve je to daleko od njih. Dakle, oni kad bi pustili Srbe da jednom funkcionišu kako bi oni funkcionisali. Otprilike bi radili ovako, mi uopšte nismo pohlep. Mi bismo prvo ušli u svoje njive, pa bi ono gajili čisto voće, povrće, ne bi ništa zaprašivali, neka generacija bi to sve to sitno i onda bi imao cel svet polako, kad bi pustili seljaka da radi svoj posao, polako bi procvetala i poljoprivreda kod nas, mogli bi da kupuju od nas zdravo voće i povrće, jer nam u pristupu u životu je to da hoćemo da budemo zdravi, da volimo i biljke i životinje.
Da li ti možda previše idealizuješ Srbe?
Ne, ja mislim da je to arhetip. Znači, neko ko se razume šta je to arhetip, na kom je nivou, opet je to kod. Dakle, Srbi, kad bi se pojedinačno gledali, ja onda apsolutno ne bih bio pravo. Ne, toliko ima njih koji su pohlepni, ima mnogo njih koji bi učinili zlo, sašto. Ali na nivou arhetipa mi funkcionišemo. Mi smo se na nivou arhetipa suprotstavili novom svjetskom poretku. Nismo mi ništa tu uradili, ni pametno, ni mudro, ni logično, ništa se ni dogodilo. Ali činjenica je da smo mi rekli ne novom svjetskom poretku. Koga nas je vodio? Da nas je vodio neki drugi, ne Milošević, uvijek bi bila ista priča. Definitivno, da mi to nismo uradili, oni bi iskoristili tu našu osobinu. Oni jako dobro znaju šta mi mislimo o Kosovu.
Kad je rešeno da Srbe jedino stražano je moguće sprovesti u Evropsku uniju i novi svjetski poredak?
Ja kažem da nas oni neće. Oni garantuju, oni ničim ne pokazuju da nas hoće. To je cela igra koju oni neprestano, oni lažu neprestano. Dakle, definitivno, nas Evropska unija hoće samo preparirane. Dakle, oni nas hoće ako mi budemo oni, a ne kao Srbe.
Znači, oni hoće od Srbe da naprave preparirane fazane i onda...
Da mi budemo ono što su oni, što znači da mislimo kao oni, da se ponašamo kao oni, da imamo isti odnos prema stvarnosti, prema životu, da se razdužimo, što kažu od Boga, da se obezbožimo, da ne mislimo o toj istini o kojoj...
A je to moguće, šta misliš?
Pa nemoguće.